Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kutak za kvalitetnije starenje Kragujevačkog crvenog krsta nedavno je obeležio 10. rođendan. Osnovan je kao deo projekta Crvenog krsta i nevladine holandske organizacije kako bi promovisao društvene, kreativne, fizičke i zdravstvene aktivnosti starijih osoba. Kutak je jedinstven koncept u Srbiji koji kroz socijalno uključivanje ljudi trećeg doba čuva njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Na to će ukazati i sekretar Crvenog krsta Kragujevca Nevenka Bogdanović. O jubileju Kragujevačkog kutka za kvalitetnije starenje će govoriti i predsjednica veća ove organizacije Milka Ignjatović. Više od 40 godina je volonter Crvenog krsta, a u kutku se bavi aktivnostima koje ih, kako kaže, održavaju, osvežavaju, bude plemenitost i čuvaju volju. Novembar je tradicionalno mjesec posvećen muškom zdravlju. Ove godine biće obeležen pod sloganom Živi muški i zakaži pregled, rješenje postoji. Kako bi se ukazalo na značaj ranog otkrivanja i lečenja raka prostate. O prevenciji, dijagnostici i savremenoj terapiji ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Zoranom Džamićem, direktorom klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Minute za kulturu smo izdvojili za izložbu Pogrom u Bačkoj 80 godina od Novosadske racije koja je nedavno otvorena u konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. Na postavci su predstavljene tri dokumentarne celine u okviru programa Ledena tišina – sećanje na žrtve racije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Neću u nju da verujem, u ljubav koju drugome pružaš. Ljubav, znamo nas dvoje, zar je sad još neko tako dobro zna? Ako iste nežne reči znaš, ako opet možeš sve da daš, neću zbog tog da tugujem. I svoju ljubav drugom ću dati. Ljubav, znamo nas troje, nek je sad još neko tako dobro zna. Ako iste nežne reči znaš, ako opet možeš sve da daš, neću zbog tog da tugujem i svoju ljubav drugom ću dati. Ljubav, znamo nas troje, nek je sad još neko tako dobro zna. Nek je sad još neko tako dobro zna.
Kutak za kvalitetnije starenje Kragujevačkog crvenog krsta nedavno je obeležio 10. rođendan. Osnovan je kao deo projekta Crvenog krsta i nevladine holandske organizacije kako bi promovisao društvene, kreativne, fizičke i zdravstvene aktivnosti starijih osoba. Na početku je imao oko 150 članova, a danas ima 40 starijih volontera koji pružaju podršku svojim vršnjacima. donose im topli obrok, nabavljaju lekove, hranu i odeću, obilaze ih, zovu telefonom da ih pitaju kako su i da li im nešto treba. Odlaze i u seoska samačka domaćinstva i pomažu starim i iznemoglim osobama. Oni su heroji i ljudi velikog srca, kaže sekretar Crvenog krsta u Kragujevcu Nevenka Bogdanović.
Kutil za kvalitetnije starenje je jedinstven u Srbiji, ne zato što samo okuplja starije Kragujevčane, on okuplja populaciju Kragujevčana nezavisno od obrazovanja. Znači, tu su vam i radnici i profesori s fakulteta i lekari i novinari i ljudi koji su radili različite poslove u administraciji. Skup ljudi koji su tu našli mesto gde aktivno stare, odnosno žele da kvalitetnije i zdravije stare. Zato što se tokom njihovog susreta, posle tog ispijanja čaja, kafe, razmene informacija, čitanja novina i slično, obavezno svaki kutak ima neki sadržaj koji se odnosi na zdravlje, na fizičku aktivnost, na značaj fizičke aktivnosti, na mentalno zdravlje, znači na njihovu dušu, psihu. Uvek tu postoji neki sadržaj i ono što je jako bitno, muzika generalno deluje podsticajno i uvek se završi svaki kutak i pesmom. Znači, ima i terapijsko dejstvo. Olakšava pojedincu, ako mu je bilo teško možda tokom nedelje, da mu olakša neku tugu i da svi zajedno na kraju zapevaju. To je, otprilike, svaki kutak se završava pesmom.
Ta pesma zapravo je proizvod upravo vaših saradnika, odnosno ljudi koji su članovi kutka, to su takođe penzioneri koji sviraju instrumente kao što je gospođa Rosvita Topolac, koja ima 91 godinu i svira harmoniku. Ona je jedna od članova kutka, ali tu naravno imate i druge članove ansambla koji naprave atmosferu upravo svirajući muziku, onda svi zapevaju.
Dobro je da ste se setili nje, ona je samo jedna od mnogih, tu je frula, tu je tamburica, klavijature, tu imamo profesorku muzike, imamo profesorku engleskog jezika koja ih i uči jeziku. Mnogi su u kutku naučili korišćenje moderne tehnologije, ne samo kompjutera, rad na računaru, povezivanje sa svojima van zemlje, da se vide putem kompjutera, nego smo im omogućili da dobiju i mobilne telefone koji su, da kažem, takozvani pametni telefoni i da ih koriste za šta god žele. Mi ih edukujemo kako za pozivanje, komunikaciju, ali i za pravljenje fotografije, što je za njih pravi izazov i vole, uživaju u tome. Mnogima je to postao hobi. A nekima koji su ceo život želeli da se bave, na primjer, likovnom umetnošću, a nisu to mogli jer su se bavili nekim, da kažem, poslom u administraciji, mi imamo i deo koji se bavi likovnom umetnošću, da kažem, ajde pod navodnicima, likovna sekcija. Vrlo je zanimljivo, mi smo ispitivali, na primjer, uz njihovu saglasnost, oni su učesnici u brojnim istraživanjima, vrlo rado pomažu da se nešto unapredi kada su stariji, ne samo u Kragujevcu, nego u celoj Srbiji, da učestvuju u istraživanjima i daju svoje sugestije i preporuke da se kvalitet života starijih poboljša, ali su i sami pristali da budu ispitanici u istraživanjima o njihovim kognitivnim sposobnostima, da li je pandemija uticala na pad. I mogu vam reći, zahvaljujući njihovom volonterskom angažovanju tokom COVID-a, a to je bilo povezivanje putem telefona, znači oni nisu bili usamljeni, a usamljene su zvali telefonom, njihove kognitivne sposobnosti nama je bilo očekivano da će pasti zbog samoće, zbog depresije, zbog svega onoga što i ne morate biti stari se ljudima dešavalo, jel, kao mentalni problem. Ne, naprotiv, oni su osjetili odgovornost da pomognu zdravstvenom sistemu i svojim vršnjacima tako što su ih pozivali telefonom i jednostavno na taj način su se osjećali korisnima, tako da je njihovo mentalno zdravlje ostalo očuvano. To je fantastično.
To su zapravo vaši članovi, članovi kutka, da, koji su takođe starije osobe. Oni upravo kroz volonterski rad, to su ovi koji su zdravstveno jači, koji su pokretni, koji su mentalno očuvani, pomažu svojim vršnjacima. Tako. I na taj način ih ohrabruju. Ovima usamljenima daju snagu. snagu da istraju i davali su tokom pandemije. Bio je policijski čas, tako nije bilo jednostavno, ali su putem telefona razgovarali sa njima. To je bilo tako kada je bila pandemija. Ona doduše još uvek traje. Sada se malo umorila, pa ćemo mi sad nju da pobedimo, verujem.
Pa sad, da. Sad ćemo, pravimo evaluaciju svega što smo radili. U stvari, to vam je jedan način da sami sebe ohrabrite, da napravite neki pregled šta ste se učinili pozitivno, kao što je, ja sam od njih puno saveta naučila, na primjer da svaki dan završim sa lepim stvarima koje su mi se desile. E, sad se vraćamo na taj period pre i da vidimo šta smo sve lepo učinili za druge ljude tokom pandemije, i to jača njihovu otpornost. Tada se osjećate bolje, ne vraćate se na negativno, nego idemo dalje. Sagledavamo sadašnji trenutak. Znate, kutil za kvalitetnije starenje je kao neka vrsta jedne učionice, iako oni predstavljaju u stvari mesto gde se neformalno edukuju, rekla sam, i o zdravlju i o tehnologijama, sve što ih zanima. Tu dolaze pisci, tu dolaze pesnici, tu dolaze profesori fakulteta, zaista sve što oni hoće, mi samo iz Crvenog krsta pomažemo da obezbedimo sagovornika ili govornika, a oni sve to rade. Mi smo im logistika, ali u isto vreme jedna učionica gde mi, da kažem, mlađi učimo od njih, jer svi oni, to moramo shvatiti, nose jednu izuzetnu mudrost i znanje koje su sticali tokom godina dok su bili radno aktivni. I zaista mnogo možete naučiti od njih, a samo ako ih pažljivo slušate i cenite i poštujete onako kako zaslužuju i kako uvek treba da se vrate te vrednosti, da poštujemo stare i slušamo ih, jer oni su zaista jedno bogatstvo veliko. Ja pričam to ne samo na osnovu ličnog iskustva, nego evo i danas ste videli kako su oni sami organizovali proslavu svog rođendana zajedno sa mladim generacijama. Ovo je bio miks kako to oni mogu i umeju.
Vi sve vreme, zapravo sve godine unazad radite i na jačanju te međugeneracijske saradnje i solidarnosti, i to smo videli na proslavi 10. rođendana Kutka za kvalitetnije starenje. Ovo što smo sada pomenuli, da svakog utorka u 11 sati u prostorijama Crvenog krsta se sastaju i druže, to je samo deo aktivnosti, ali Kutak ima takođe i aktivnosti pozivanja telefonom starijih usamljenih ljudi da ih pitaju kako su. I to je jedan vid terapije, da ti ljudi koji žive sami porazgovaraju. To im je možda jedini način i jedina mogućnost da čuju nečiji glas s druge strane žice i da na taj način razbiju tu tišinu u kojoj žive možda po nedelju dana i više.
Da, oni su sami dali ime tom telefonu Dobri telefon. Jer su, kad su završili obuku kao volonteri, oni su shvatili da je potrebno samo slušati. Nije to ima bilo nešto strano. Dovoljno je da pružite podršku nekome, samo da pažljivo slušate, da kažete dobar dan, kako ste, i da se predstavite. I onda posle toga onaj s druge strane čeka vaš poziv ponovo. I njemu život traje do sledećeg poziva u sredu, u četvrtak, u petak. I oni im zadaju određene zadatke. Ne ostavlja ih tako. Dobro, čujemo se sledeći, ne znam, srede kad ko zove. I onda ćemo pričati o tome i tome. Jer prosto im ne daju da budu pasivni tih nedelju dana, nego jednostavno daju zadatak, daju novu temu. A ključno je kada osoba ima potrebu da ih samo slušaju. To je tako lekovito. I za njih, jer se osjećaju korisnima, a i za onog ko jednostavno pusti da se nekome izjada.
To su motivacioni pozivi i daju snagu onima koji su sami, neki su nažalost možda i bolesni.
Yes.
Da li pomažete takvim osobama, da li stižete do njihovih stanova, kuća, da li učestvujete u nabavci lekova, namirnica, koliko imate mogućnosti kroz ovaj volonterski rad da stignete možda ne u svaku kuću, ali da veći broj tih ljudi obiđete i da im pomognete?
Da, to nam je stvarno, imamo drugi jedan program koji se zove Hrana na točkovima, koju grad Kragujevac inače finansira upravo sa ciljem da stignemo do onih koji ne mogu. ne mogu svi da dođu po hranu, po paket, nemaju nekoga koga bi poslali, i onda upravo nam naši volonteri koji su stariji članovi kutka dostavljaju informacije ko su ti ljudi, i onda mi eto kroz taj projekat, da kažem, koji vam se čini na izgleda je socijalni, ali nije, on je isto zdravstveni, jer ako vi nekome odnesete hranu, vi mu odnesete najosnovnije potrebe, nešto što mu treba za život, ali sam ulazak, pa ga pitate kako je, šta vam je potrebno, da li pijete redovnu terapiju i tako dalje, već imate neke podatke koji su ključni i možete da preduzmete neku akciju. Tako da mi možemo, kada nam dolaze, na primjer, saradnici, sarađujemo puno sa zdravstvenim sistemom, i kada pozovemo zdravstvene radnike kod nas, oni daju savete, mere krvni pritisak, šećer u krvi, isto u kutku. I takođe, ono što je jako važno, naši stariji lekari, koji su članovi kutka i Crvenog krsta, oni odlaze na teren. To je velika stvar, jer ih tamo ljudi prepoznaju. Jer su oni bili mladi lekari kad su oni bili, razumete, a sad su i oni u penziji, tako da to bude vrlo, znači kako se pojavi taj naš lekar na vratima, oni kažu: o doktore, vi ste došli do mene. Znate šta to znači? Da doktor ode na selo, da vas doktor poseti, da priča, da mu kaže, znate, njima to mnogo znači. Mi smo takav narod, poštujemo tu profesiju, i mislim, ta generacija je tako naučena. Tako da zaista njima i to znači, i savjetovanje s doktorom, pogotovo ljudi na selu. Njima je teško da dođe do grada, teško da popune sve formulare i tako dalje, i onda odustaju. Onda mi idemo njima. Tako je bolje. I tada vodimo puno lekara, puno medicinskih radnika koji im, eto tako, na jednom mestu mogu pružiti puno odgovora, zaista. Ali tad bukvalno celo selo dođe. To je selo u pohode koje Crveni krst radi već više od 3 decenije, ali sada naravno modernizujemo sve to. Mislim, mnogo toga još treba da se učini za naše starije sugrađane, ali mi činimo onoliko koliko možemo. Jako je važno da imate ovako kao danas podršku, da jednostavno vam dođu i predstavnici socijalne zaštite i predstavnici zdravstvene zaštite. To vam puno znači, jer onda znate da radite pravu stvar, a inače znamo da radimo pravu stvar. Želja nam je da svaki dan kutak radi. Eto, ako ja mogu da poželim kutku nešto, da svaki dan kutak radi, ne samo utorkom, nego svaki dan da bude kutak za kvalitetnije staranje u prostorijama Crvenog krsta.
Jer dobrota je zapravo lepa samo onda kada se deli.
Marina, sve ste rekli na početku i sada na kraju. Još jednom pozdrav vašim slušajocima i hvala vam što ste mi dali priliku da kutku poželim srećan rođendan.
Moja sagovornica bila je Nevenka Bogdanović, sekretar Crvenog krsta Kragujevca. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama još jednom.
Mjeseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj jugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premilo. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad. Jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti moj ljubljeno u noći čarobnoj. Volim ga, volim ga, volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče se grni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan, sretan put. Sretan, sretan put. Sretan, sretan put.
Milka Ignjatović, volonter Kutka za kvalitetnije starenje u Crvenom krstu u Kragujevcu. Milka, proslavili ste 10. rođendan Kutka za kvalitetnije starenje. Najpre da vam čestitam 10. rođendan.
Hvala, hvala i što pratite naš rad od početka skoro.
Pa skoro od početka. Skoro. Crveni krst vam je logistika, ali vi ste tu, da kažemo, motorna snaga, vi volonteri, pomažete vašim vršnjacima, koji su malo nemoćni, imaju nekih zdravstvenih problema, a žive sami, neki su u mogućnosti i da dođu, da se okupe u Kutku utorkom u 11, to je tradicionalno.
Da.
Malo vas je korona omela, ali i dalje se okupljate. Kako zapravo vi živite u vašem Kutku i kako Kutak živi sa vama?
Pa mi živimo lepo, zahvaljujući Crvenom krstu pre svega. Njihova podrška, briga o nama. Imamo taj prostor koji je fenomenalan. I tu se mi okupimo, tu je naše pribežište. Mi smo tu neki Kutak koji je nama topao. Tu smo mi jednaki ono između sebe. Tu i doktori prava, i radnici, i kelneri, i konobarice i sve to. Ali svi smo zajedno. I što sam ja rekla danas, imamo nas za nas. Baš tako.
Jer starost zapravo i starije doba životno ne poznaje ni nacionalnu pripadnost, ne poznaje ni profesiju, ali poznaje ljude, poznaje ljudsku dušu.
Poznaje ljudsku dušu, tu smo mi za naše starije, te koji ne mogu da dođu. Vodimo računa o njima koliko god nama te fizičke mogućnosti dozvoljavaju. Brinemo o njima. Pozivamo ih, evo kad je bila pandemija, svakog dana smo znali šta 40 ljudi i više radi. I to smo predavali izveštaj Nevenki, odnosno Crvenom krstu, tako da se zna. Oni su nas uputili, kaže, pozivajte da vidimo da su živi, šta im treba, pa je njihovo osoblje Crvenog krsta išlo, zakazivalo, uzimalo rezultate, uzimalo lekove, sve su to učinili za nas.
Posebno kada je bio policijski čas, kad stariji nisu smeli da izlaze iz svojih kuća i stanova, tada su mlađi volonteri Crvenog krsta dolazili na vrata i donosili pakete hrane, namirnice.
Pitali su šta nam treba.
I kupovali.
Uvek su pitali šta nam treba i onda su kupovali i dolazili su naša vrata. Nasmejani, fini. Ja kažem, ja mogu da ustanem i u 4 sata, ali oni... S kojim tim osmehom, taj osmeh koji leči nas, leči starije i dragocenje, to je jedno bogatstvo od društva.
I vi zapravo, evo, tolike godine, rekao smo 10. rođendan, prvih 10 godina velikog iskustva i to je jedinstven koncept u Srbiji koji i tekako mogu drugi da nauče od vas.
Ja sam, nisam rekla ono jedinstveni, ali to nas održava. Jer nismo mi samo neka puka rulja koja je došla tamo. No mi tu i pevamo, i igramo, i smejemo se, i pričamo o istoriji, bližoj i daljoj, i naučna predavanja, sve to radimo.
Imate pesničke večeri, imate slikarske kolonije.
Kako da ne, sve to radimo. I svi smo tu jedni za druge. Tu slavimo rođendan, tu slavimo rođenje unuka, para unuka, tu donosimo kolače, tu šljive, tu jabuke. Sve to odaje jednu toplinu.
Vi živite sami, ali vi niste usamljeni.
Ne.
Kako to?
Pa da vam kažem, ako čovek hoće, on može da se druži i sa Beethovenom, Dobricom Merićem, i sa pozorištem. To nije usamljenost.
Imate i drugarice, a imate i vaše volontere u Kutku.
Apsolutno. Naše volontere koji, eto, tu smo za njih, oni za nas, čujemo se, vidimo se, mi idemo na slave jedni kod drugih.
Jedna velika porodica.
Jedna velika porodica i to topla porodična atmosfera, verovali ili ne.
Zaista vidim da sa ljubavlju govorite o kutku za kvalitetnije starenje i rekli ste da zovete telefonom one koji ne mogu da dođu, koji su sami, deca su im daleko, neki nemaju decu, a već su pritisle
neki
godine.
Deca i nisu baš kao...
Nečija deca pokazano, nisu baš da. Tako osetljiva i nemaju da. Empatiju za njih, ali zato vi tu postojite. Kada ih zovete telefonom, o čemu najčešće pričate i na šta se oni najčešće žale?
Ovi usamljeni, oni se žale eto tako na ne mogu da izađu iz kuće, pa ne znam, kukovi, pa kolena, pa sve to. Onda mi ih pozovem, onda im ispričamo šta sve mi radimo, da brinemo o njima. Na kraju krajeva svake srede pozovem nekog od tih i čujemo se šta radi. Njima to znači.
Svaki volonter ima svoj dan kada poziva.
Da, apsolutno. I onda znamo svi šta rade. I ako treba nešto, neki paket ili ne znam šta, mi smo tu.
Ili ako treba da se recimo neko odvede lekaru?
Da. Bilo je u vreme pandemije, nisu mogli da idu kod lekara, ali trebala je ti lekovi da se mesečno uzimaju. Osoblje Crvenog krsta pozove i pita, ode kod te doktorke, prepiše lekove, uzme lekove, odnese lekove, odnese našim vršnjacima, a i starijima. To je dragoceno i lekovito.
Kako da ne? A kada govorimo o vama volonterima u samom kutku, koliko vas je sada trenutno i osim ovih aktivnosti o kojima ste nam govorili, da li vi organizujete izlete, putovanja, da li idete na letovanja zajedno ili recimo neki banjski oporavak?
Mnogi su iskoristili te vaučare pa su otišli u banje. Tako da ne znam šta je bilo skorije neki datum koji smo imali karakterističan i ja ih pozivala. Kaže, ne možemo da dođemo, idemo u banje. A na izlet skoro smo bili, koji je bio fenomenalan. Posjetili smo neke istorijske manastire, pa onda smo čuli tu jednu divnu priču. I kakvi su utisci? Kaže, jedan drug naš, kad nas odvedu ovi penzioneri, oni nas samo odvede i ostave. A ovdje smo imali i društvo sveštenika koji je govorio o manastiru i društvo muzeja koji je govorio kustos. Tako da su imali jednu bogatu sliku o celom predelu tom istorijskom.
Gde ste bili?
Bili smo manastir Koporin, manastir Pokajnica i Radovanjski luk. I posle smo imali ručak u Maroskim konacima. Ja sam ponela jedno tri vrste rakije pa smo se malo poslužili. Posle smo obišli konake, prelep jedan predeo. Tako da eto, to nas sve čini ovako, drži nas to do sledećeg kutka.
Oplemenjuje vas zapravo.
Oplemenjuje, upravo to.
I tako i nastavite u tako dobrom smeru da pomažete vašim vršnjacima u kutku za kvalitetnije starenje, da se družite i da širite dobrotu i optimizam, jer zapravo dobrota mora da se deli.
Mora da se deli i to je neminovnost. Ta dobrota, na primjer, ja kad učinim neko dobro delo, učinim dobro delo prema određenoj osobi, a učinim i dobro delo sebi. Jer to je taj uzajamna dobrota i tekako dragocena, lekovita, eto, to je naš život.
Hoćete da kažete kada učinite nekome dobro delo, da onda se vi mnogo bolje osjećate i da je i vama onda lepo i da je i vama dobro?
Apsolutno. I nama se to i vraća. Da vam kaže, svako dobro delo se vrati.
A to su neke prirodne zakonitosti.
Pa baš prirodne zakonitosti, jer to je to što čini život. Ovaj život je jedan i treba biti posvećen i starijem i mlađem ako je bolestan. Ako vidiš da mu treba pomoć, pomozi mu, vratit će ti se duplo.
A pritom i to unutrašnje zadovoljstvo i taj neki mir koji postižete.
To je posebno, jer danas sam učinila dobro delo, osjećam se lepo, prijatno. Živimo toga, taj živi, pa njegova možda neka porodica dalja i bližnja, sve to lepo.
I nastavite tako i želim vam zaista da se i dalje dobro osjećate i da budete tako plemeniti i vedri i puni duha uprkos godinama i teškoćama i svemu onome što nas je pritislo poslednjih godina i meseci, ali ako budemo pozitivni, ako razmišljamo pozitivno i optimistično.
I ako smo jedni za druge upućeni, pa ja vama pomažem, vi meni, pa ovaj i njemu, pa ja... isto komši, pa komšija meni, pa njegova čerka meni, pa ovaj... To je već lanac jedan koji oplemenjuje. Imam ja tu komšiju, pa obiđem ja njega, pa da vidim šta on radi, pa eto, Bože moj. A ovo društvene mreže, kuckanje ovo telefona, ja to, izvinite, ali stvarno ne priznajem.
Mi ćemo ovako da se družimo licem u lice. Hvala vam mnogo na razgovoru i hvala vam na pozitivnoj energiji koju delite sve ove godine u Crvenom krstu i u kutku za kvalitetnije starenje.
Hvala i vama. Vi ste stvarno jedna osoba koju ja izuzetno poštujem i kad ste nas u pandemiji zasetili, e to je jako važno. Možemo mi ovako sve, ali kad je teško, ta treba se javiti nekome. Tad mu pomoći. A kad je svadba, kad je nešto, o Bože moj, ništa to. Ali kad je teško, onda se javite, to je prava stvar.
Tako ćemo naravno i u buduće, ali da se javljamo i nekim lepšim povodima. Hvala još jednom na razgovoru. Moja sagovornica bila je Milka Ignjatović, volonter Crvenog krsta Kragujevca i kutka za kvalitetnije starenje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS Dvorana.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ja se sećam jednog sna, pored reke. Leto je bilo tad, šaputao sam njoj, svaki dan svoje želje, davno beše to. Sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale. Stale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni jedna želja još. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njenoj, kad sne nosi sve, nosi snove, godine teku sa njom, u nepovrat su sad probujali dali. Iz detinjstva moj.
Pod sloganom Živi muški i zakaži pregled, rešenje postoji, u Srbiji je počelo obeležavanje novembra, meseca borbe protiv raka prostate. Lekari skreću pažnju na značaj rane dijagnostike i pravovremenog lečenja ovog oboljenja. o inovativnim terapijama koje u kasnijim fazama bolesti mogu da produže kvalitet života mnogim pacijentima, ali i o važnosti redovnih uroloških pregleda razgovaramo sa profesorom doktorom Zoranom Džamićem, direktorom klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Rak prostate je jedna maligna onkološka bolest vezana za mušku polu žlezdu prostatu, koja se nalazi na bazi mokraćne bešike i kroz koju prolazi mokraćna cev ili uretra. Karcinom prostate je u ovom trenutku najčešći uzročnik smrtnosti muške populacije obolele od karcinoma na planeti. Na teritoriji Srbije tu mrtvu trku imaju karcinom debelog creva, karcinom pluća i karcinom prostate, a u Sjedinjenim Američkim Državama se već sad sve isprofilisalo u smislu da je karcinom prostate na prvom mestu.
Koji su faktori rizika za nastanak karcinoma prostate?
Kada se govori o faktorima rizika, konkretno mnogih malignih bolesti, bezgojaznosti, pušenja, alkohola, genetske predispozicije, nećete imati ni jednu malignu bolest. Genetska predispozicija manje ili više, ali kod karcinoma prostate je dokazano da genetska predispozicija ima značajno mesto kod obolevanja muške populacije od karcinoma prostate.
A šta je sa životnim dobom? Dakle, i to ste kazali da oni koji su stariji od 50 godina jesu u riziku.
Pa znate, ja kada sam počinjao da radim, prosječna starost pacijenata, to je bilo pre 30 i kusur godina, prosječna starost pacijenata obolelih od karcinoma prostate bila je 75 godina. Sada je prosječna starost 60 do 64 godine. Znači, prost podatak koji pokazuje da se ta životna dob polako pomera prema nekoj relativno mladoj životnoj dobi. Kada sad pogledate, ide on ka donjim godinama, ali sve duže živimo, pa onda se duže i lečimo i zbog toga je terapija raka prostate vrlo bitna jer produžava kvalitet života na duge staze, sada već možemo da kažemo i više od decenije, što je vrlo bitno.
Po čemu je prepoznatljiva ta bolest?
Ni po čemu. Karcinom prostate nema ni jedan jasno prepoznatljiv znak. Simptomi donjeg urinarnog trakta, to su simptomi poremećaja mokrenja ili dizurične smetnje koji podrazumevaju učestalo mokrenje, noćno mokrenje, imperativne nagone za mokrenje, promenu kvaliteta mlaza, osjećaj napetosti u predelu mokraćne bešike ili dole u predelu perineuma i tako dalje. To su sve zajednički simptomi i za karcinom, odnosno rak prostate, i za dobročudno uvećanu prostatu ili benignu hiperplaziju ili adenom, kako se nekada zvalo, a to je ipak patološko stanje od koga boluje najviše muškaraca, od dobročudno uvećane prostate.
Upravo to sam htela da pitam, ne mora da znači da ako imaju ove simptome da imaju rak?
Apsolutno ne, ali onda to predstavlja neku vrstu alarma. Sa takvim simptomima u određenoj životnoj dobi pacijent ode kod lekara i mi sada znamo da uzimanjem krvi za prostata specifični antigen, jedan tumorski marker, je i dalje nama glavni adut za dijagnozu karcinoma prostate uz normalno dodatnu dijagnostiku. I vi onda uradite taj marker
PSA.
PSA, prostata specific antigen, to je jedan glikoprotein, jedan belančevina koja se luči u ćelijama prostate i odgovoran je uopšte za prostatu. Bilo da se radi o dobročudnoj prostati, bilo da se radi o zločudnoj prostati, bilo da se radi o zapaljenskim procesima vezanim za prostatu, a njih ima jako puno.
Dakle, kada pacijenti imaju te neke simptome o kojima ste vi sada govorili, a ne mora da znači da imaju rak prostate, ipak treba da se obrate lekaru, a i da nemaju simptome, poželjno je da makar jednom godišnje stignu urologu na detaljni pregled. Kakva nam je dijagnostika i da li imamo dobru dijagnostiku kada je reč o detektovanju karcinoma prostate?
Što se tiče detekcije karcinoma prostate, ona je vrlo jednostavna, vrlo prosta. Tu je, između ostalih, prostata specifični antigen, jedna prosta analiza krvi. Tu je ultrazvučni pregled koji jednostavno u Srbiji je toliko rasprostranjen i toliko se radi ultrazvuk, a on je stvarno u inicijaciji karcinoma prostate vrlo bitan. Kompjuterizowana tomografija koja je na klinikama širom Srbije već postala standardna dijagnostička procedura, magnetna rezonanca nešto manje i jedan pregled, digitorektalni pregled ili rektalni tušek, gde se pacijentu kroz ampulu rektuma, preko prednjeg zida rektuma, palpira prostata i palpacijom određenih induracija ili tvrdina u prostati se može dijagnostikovati karcinom prostate, naročito ako je on uznapredovao. Dodatna dijagnostika podrazumeva scintigrafiju skeleta ako je došlo do već diseminacije bolesti, odnosno ako se bolest sada već detektuje u uznapredovaloj fazi, i još neke procedure koje su sofisticirane i ne predstavljaju standardni algoritam dijagnostike.
Kada se postavi dijagnoza, terapija je takođe dostupna.
Jeste.
Da li naši pacijenti, govorimo o Srbiji, imaju dobar pristup terapiji, da li je terapija na teret Fonda za zdravstveno osiguranje i da li lekovi mogu da zaustave tok bolesti, da je možda pretvore u neki vid hronične bolesti?
Ja bih tu dodao samo hronična bolest uz dobar kvalitet života mnogo znači. Ako pogledate to u odnosu na pre 10 ili 20 godina, to je jedan neverovatan civilizacijski pomak koji je napravljen u lečenju mnogih bolesti, pa i raka prostate. Rak prostate je takva bolest da kada se dijagnostikuje u početnoj fazi, kada se radi o lokalizovanom karcinomu prostate, da se malo stručnije izrazim, to je izlečiva bolest. Hirurgija je zlatni standard u lečenju i isključivo se hirurgija koristi za lečenje početnog karcinoma prostate. Normalno tu imate mnogo kockica koje treba da se slože, komorbiditeti, pridružene bolesti, stanje pacijenta i tako dalje, ali generalno hirurgija je tu nešto što otvara i najteža vrata. Međutim, uznapredovala bolest, znači lokoregionalna bolest i metastatska bolest, su faze bolesti zapravo koje u ovom trenutku ne mogu da se izleče, ali mogu da se zaleče, da se uvedu u jedan miran ritam bolesti uz dobar kvalitet života i da kažemo da ti pacijenti, kod njih možemo očekivati preživljavanje i više godina. To je bilo potpuno neshvatljivo pre 30 godina i pre 20 godina. Sada je to potpuno nama na raspolaganju.
Da li su ti lekovi dostupni na teret Fonda za zdravstveno osiguranje?
U ovom trenutku u Republici Srbiji nama su na raspolaganju veliki deo pristupačnih terapija za lečenje karcinoma prostate, mislim i na hiruške procedure, jer mi radimo i otvorenu hirurgiju, i endoskopsku hirurgiju, i laparoskopsku hirurgiju. Uskoro se nadamo i započinjanju robotske hirurgije, što će mnogo značiti. Kada govorimo o medikamentima na koje vi prevashodno mislite, u ovom trenutku mi raspolažemo sa nekoliko inovativnih lekova, to su lekovi iz grupe takozvanih androgen receptor target lekova, takozvani ARTA lekovi, koje mi sada koristimo maksimalno u lečenju visokih stadijuma bolesti, najčešće metastatske bolesti, ali su se ti lekovi tako dobrima pokazali da sada polako prepoznaje se i njihova prednost u ranijim fazama metastatske bolesti, tako da se mi nadamo da ćemo uskoro dobiti i još jednu indikaciju, kako mi volimo da kažemo, za ove lekove, tako da uvek ima nešto novo. Ali u ovom momentu sa ovim inovativnim lekovima, a svi ovi lekovi idu na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, mislim da smo mi u regionu skoro u istoj ravni i sa drugim zemljama. To što se radi u velikim, bogatim zemljama na univerzitetskim klinikama, to su vrlo često i kliničke studije koje i mi radimo, nešto manjem broju, ali u ovom momentu ja sam, da ne bude neskromno, vrlo zadovoljan terapijskim modalitetima za lečenje raka prostate kod nas.
I evo još jedan puta da pozovemo sve muškarce starije od 50 godina.
Da spustimo malo i niže još, slobodno. Preko 45. godine, ako postoji genetska predispozicija u porodici, to je ta klauzula uz 45 godina, i preko 50, svi ostali muškarci, jedan puta otići kod lekara opšte medicine, koji imaju bazično znanje, vrlo dobro o raku prostate, da se urade elementarne analize i vidjet ćete kako će u budućnosti da se smanji procenat prevashodno umrlih pacijenata. E tu mi moramo da radimo na tome.
Kaže profesor dr. Zoran Džamić, direktor klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
U Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu nedavno je otvorena izložba Pogrom u Bačkoj 80 godina od Novosadske racije. Na postavci su predstavljene tri dokumentarne celine u okviru programa Ledena tišina, sećanje na žrtve racije, mesta masovnih egzekucija, stradanje pravoslavnih sveštenika i 80 godina kasnije budućnost sećanja. Organizatori izložbe su Kulturni centar Novog Sada u saradnji sa Istorijskim arhivom grada Novog Sada i Eparhijom Bačkom. Više pojedinosti Milan Stokanović.
Izložba Ledena tišina, sećanje na žrtve Novosadske racije, spoje triju celina i ne odnosi se samo na poznatu i zloglasnu Novosadsku raciju, nego na ukupno stradanje nevinih ljudi. Negovanje sećanja na pogrom u Bačkoj najvažniji je cilj, kaže episkop Bački Irinej, dodajući da bez njega nemamo ni nade, ni budućnosti, ali i da to predstavlja naš sveti dug prema žrtvama i prema precima uopšte.
Naravno, kada negujemo kulturu sećanja, to ne činimo nikada jednostrano. Mi, kao ljudi naše crkve, njenog sveštenog predanja, njenog duhovnog iskustva, znajući ko su bili žrtve, a ko su bili dželati, u isto vrijeme znamo i za one pojedince iz mađarskog naroda koji su posvetljali obraz i spasli dušu toga naroda upravo u to isto strašno vrijeme.
Patrijarh srpski gospodin Porfirije podsjetio je da je pre mjesec dana u Novom Sadu izvršen čin kanonizacije svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere i svetih mučenika Bačkih. Dugo se ćutalo o genocidu izvršenim nad srpskim, jevrejskim i romskim stanovništvom, rekao je patrijarh Porfirije prilikom otvaranja izložbe.
Istina, odmah posle rata 1945. godine u Novom Sadu je održana komemoracija žrtvama racije, a potom sledi muk duži od dve decenije, sve do 1967. godine, kada je učinjen pomen. Prvi pomen žrtvama racije u novije vreme održan je 1990. godine na inicijativu tadašnjeg administratora eparhije Bačke, blaženog spomena vladike Šumadijskog Save Vukovića. Te godine je na Novosadsku katedru ustoličen vladika Irinej Bulović i on nastavlja da se uporno decenijama bori ne samo za molitveno sećanje, da se služe pomeni za postradale, već da se u javnom životu, u medijima, također govori o raci i njenim žrtvama.
Kroz tri segmenta izložbe Ledena tišina sećanje na žrtve novosadske racije pokušali smo da aktiviramo sećanja na te strašne zločine, prikažemo i približimo javnosti, mlađim generacijama i svim ljudima zainteresovanim za taj aspekt stradanja civilnog, neboračkog stanovništva na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata, ističe direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada, Petar Đurđev.
Ovdje pred nama imamo tri izložbe faktički. Jedna koja se bavi stradanjem pravoslavnih sveštenika tokom izvođenja racije u Bačkoj 1942. godine. To je stvarno bio rudarski posao i pokušamo da pronađemo interesantne podatke koje bi najbolje dočarali šta oni zaista jesu bili. Jel, to je jeste suština. Mi želimo da prikažemo šta oni jesu bili da bi shvatili šta smo izgubili. Druga izložba se bavi ubificiranjem mesta masovnih egzekucija u Novom Sadu, gde smo jednostavno želeli da današnjim novosađenima prikažemo da oni žive i prolaze pored mesta koje su nekada bila stratišta za civilne žrtve. I treća izložba jeste nastala početkom ove godine, gde smo odabrali 80 biografija za 80 godina, gde smo nastavili u kontinuitetu taj naš rad, da pokušamo da vratimo sećanje na ljude koji su tada nestali.
Postavku Ledena tišina, sećanje na žrtve novosadske racije, organizovali su Eparhija Bačka, Kulturni centar Novog Sada i Istorijski arhiv Novog Sada.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.